Starfsemi hljóðbókasafns Íslands árið 2019. Þóra Sigríður Ingólfsdóttir hætti sem farsæll forstöðumaður hljóðbókasafnsins 1. febrúar þegar hún tók við starfi sem forstöðumaður kvikmyndasafns Íslands. Í framhaldi af þessum breytingum setti mennta og menningarmálaráðuneytið í gang athugun á því hvort skynsamlegt væri að innlima þjónustu safnsins í starfsemi Landsbókasafns Íslands háskólabókasafns. Niðurstaða skildi líkja fyrir ekki seinna en 1. nóvember 2019 og var Einar Hrafnsson settur forstöðumaður meðan á þessari skoðun skildi standa. Skemst að segja frá því að niðurstaða ráðuneytisins var sú að þjónustu safnsins væri best tryggð með því að safnið væri áfram sjálfstæð stofnun og starfs forstöðumanns var auglýst í nóvember. Safnið fagnar þessari niðurstöðu en áhrif af óvissunni framtíð stofnunarinnar urðu auðvitað all nokkur. Vert að geta þess á þessum vettvangi að tveir fyrrverandi forstöðumenn safnsins, það er Helga Ólafsdóttir og Þóra Sigríður Ingólfsdóttir, hlutu gulllampa félagsins fyrir störf sín og safnið sjálft samfélagslampan fyrir að komu sína að aðgengismálum blindra og sjónskertra. Stefnumótun 2020-2022 Í lok ársins var unnin stefnumótun fyrir árin 2020-2022 og byggist stefnan á 6 meginmarkmiðum. 1. Auka framleiðslu efnis og efla fjölbreytni í útgáfu efnis og þáttöku í samfélaginu. 2. Bæta verulega aðgengi að safninu. 3. Auka sýnileika hljóðbókasafnsins og auka meðvitund aukið aðgengi og þjónustu sér í lagi í menntakerfinu. 4. Efla vinnustaðinn. Fagleg efling starfskrafta og aukin starfsánægja. 5. Heilbrigt umhverfi í taktið grænskref í ríkisrekstri. 6. Hljóðbókasafnið standi jafnfætis Norðurlöndum í þekkingu og þjónustu. Þessi verkefni byggja á vinnu og stefnumótun síðustu ára og þeirri framtíðar sýn að aðgengi að upplýsingum sé líkilatriði í lýðræðis og mannréttinda þróun. Innra starf Innra starf mótaðist nokkuð af óvissri framtíð og skipulagi starfsins. Fram yfir miðjan ágúst var óvíst hvort safnið yrði fært inn í starfsemi Landsbókasafns Íslands, háskólabókasafns. Þá var höggvið á hnútinn og ákveða safnið skildi áfram vera sjálfstæðstofnun eins og raunin í nágrannlöndum okkar. Gerðar voru breytingar í starfsemi útlánadeildar. Þar var lögð niður ein staða og gerð tilraun með að endurskipuleggja þjónustutíma og fyrirkomulag. Útkoma tilraunarinnar ekki eingöngu jákvæð og skoðað verður hvernig styrkja má þjónustu útlánadeildar til framtíðar. Tímabundið var ráðinn starfsmaður í þessa þjónustu sem létti mikið undir. Þá var starfsmaður ráðinn í framleiðsludeild með sérþekkingu á gerð rafbóka og upplýsinga tæknimálum. Þetta er liður í að nútímavæða framleiðslu og þekkingargrunn stofnunarinnar. Blaðsja 45 HBS app og vefspilari. Safnið notar app eða smáforrit frá NOTA sem systurstofnun í Danmörku. Ákveðið var að kaupa einnig vefspilara af sama aðila sem opna nýja möguleika fyrir lánþega til að nýta sér bækur á fjölbreyttari hátt, sérstaklega þegar kemur að lestri bóka með texta og myndum. Langflestir lánþegar nota appið í dag. Ýmis tæknileg vandræði í rekstri þess komu upp og þjónustur bæði hjá hýsingaraðila og þeim aðilum sem reka appið brugðust. Mikil vinna fór í að endurskipuleggja allt rekstrar og þjónustu umhverfi í kringum það. Þetta hafði þó nokkur áhrif á þjónustuna við lánþega og jók mjög álag á starfsfólk. Verður vinnu við endurskipulagningu haldið áfram á árinu 2020 með það að markmiði að fá betri þjónustu og meiri uppitíma á þjónustunni. Starfsmenn HBS hafa tekið á sig meiri ábyrgð og verkefni tengt útgáfu og umsýslu apps og vefspilara og í meiri og betri samskiptum við þjónustuaðila en áður hefur verið og samskipti almennt á milli þeirra fyrirtækja sem safnið kaupir tæknilausnir af hafa verið bætt og endurskoðuð. Eigendur höfundaréttar Safnið leggur áherslu á góð samskipti við eigendur höfundaréttar þess efni sem safnið dreifir til lánþega og þakkar rithöfundasambandinu góð samskipti á árinu. Safnið skoraði á mennta- og menningarmálaráðuneytið að hefja nýju samræður við rithöfundasambandið endurskoðun greiðslufyrirkomulags til þess hóps. Blasiða 46. Útgefendur. Safnið ákvaða auka og bæta samskipti við útgefendur og var farið í nokkrar heimsóknir til að kynna sjónarmið safnsins og þjónustu þess og heyra viðhorf útgefenda. Þetta starf mun halda áfram með það að markmið að auka skilning og bæta samskipti. Samstarf íslenska máltækni. Hljóðbókasafnið lagði drög að því að verða virkur þáttakandi í SIM samstarfinu. Í februar 2020 raungerðist það sem skiptir miklu máli því að máltæknilausnir munu verða sífellt mikilvægari í þjónustu og framleiðslu safnsins. Blindrafélagið. Hljóðbókasafnið á í prýðilegu samstarfi við Blindrafélagið til að mynda vefvarp og talgervil. Menntavísindasvið HÍ. Hljóðbókasafn Íslands leggur sig í líma við að eiga gott samstarf við þá sem koma að málefnum blindra, sjónskertra, lesblindra og annara sem ekki geta nýtt sér prentað mál. Sú regla komin á að fulltrúi safnsins fer tvisvar á ári á Menntavísindasvið Háskóla Íslands og heldur fyrirlestur starfsemi safnsins fyrir nýnema í kennslufræðum til að tryggja að sem flestir kennarar þekki safnið frá upphafi. Hringsjá. Reglulega kallað eftir því að hljóðbókasafni komi með kynningar inn í tíma hjá Hringsjá, náms- og starfsendurhæfingu. Þar kemst safnið í samband við marga nemendur sem hafa fallið frá námi en að taka upp þráðin að nýju. Þessir nemendur eiga margir hverjir við einhvers konar prentletursamluna stríða og eru þeir yfirleitt mjög áhugasamir safnið. Þjónust og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda. Stofnanirnar hittust í februar 2019 og héldu áfram að bollaleggja samstarf sitt og hvernig bæta megi í sameiningu þjónustu við þann hóp sem þeim ætlað að þjóna. Meðal þess sem stofnanirnar að skoða hvort hægt sé að koma upp gagnagrunni fyrir allar bækur sem á rafrænu formi og komast hjá því að tvítaka þá vinnu og byðjum handrit hjá útgefendum eða skera bækur í sundur og skanna. Jafnframt gæti verið gott að vinna í sameiningu fyrir nemendur sem stunda nám í menntaskólum og háskólum hvað hentar hverjum og einum hverju sinni. Blasiða 47. Sérkennarar og námsráðgjafar. Sérkennarar og námsráðgjafar eru duglegir að setja sig í samband við Hljóðbókasafn Íslands í þágu skjólstæðinga sinna. Alfreð Halldórsson, sem sérhæfi sig í framleiða námsbækur með texta, hefur talað við námsstjóra, sérkennara og námsráðgjafa hinna ýmsu skóla og vinnur að því að setja sig í æ betra samband við þennan hóp. Mikilvægt fyrir nemendur framhaldsskóla að Hljóðbókasafnið viti snemma hvað standi til að kenna í framtíðinni þar sem það tekur tíma að framleiða bækur á aðgengilegu formi. Því flóknari sem bókin því meiri vinna að búa hana til sem texta og talbók fyrir prentleturs hamlaða. Norrænt samstarf. Norrænt samstarf ein grunnstoð þjónustu Hljóðbókasafns Íslands. Forstöðumenn systurstofnana á Norðurlöndum hittast tvisvar á ári á samráðsfundum sem skila margvíslegum ávinningi. Hljóðbókasafnið tekur þátt í flestum samnærum norrænum verkefnum, nema þeim sem snúa ekki beint að starfseminni lengur, eins og verkefnum Braille punktaletur. Auk óvísu hér á landi hafa miklar breytingar gengið yfir bæði í Danmörku og Svíþjóð sem hafa haft hamlandi áhrif á samstarfið en nú starfsemi allra stofnana að færast í eðlilegt form. Þetta þýðir að samstarf verður enn öflugra á næstu árum. Helstu samstarfsverkefni norrænu safnana þessi. Nordic IT Forum og aðrir tæknihópar á Norðurlöndum. Samstarfshópurinn samsettur af tæknimönnum safnana og fjallar nýjungar í tækni og þróun innan safnana. Alfreð Halldórsson og Gunnar Grímsson sitja í hópnum fyrir hönd Hljóðbókasafns Íslands. Þessi hópur hittist þrisvar til fjórum sinnum á ári þar sem farið yfir tæknimál og nýjungar, skipst á þekkingu og stilltir saman strengir. Tveir aðrir formlegir hópar sem snúa tæknimálum einnig starfandi, STEM Group sem snýr meðal annars að birtingu stærðfræðiformúla í aðgengilegum bókum og Procurement Group sem samhæfir útboð og annað sem tengist bókum sem unnar á Indlandi. Einnig töluvert óformlegri samskipti sem snúa tæknilegum málum. Þessir hópar nýta mikið fjarfundi og safnið leggur áherslu á að nýta til hins ítrasta þær ferðir sem farnar eru. Plassiða 48. User Service Group. Þessi hópur stendur saman af starfsmönnum sem vinna við þjónustu og afgreiðslu lánþega á söfnum Norðurlandana. Hópurinn ræðir ýmis mál sem snúa þjónustu og breytingum á umhverfi og veruleika starfsmanna og lánþega í tækniheimi. Sigrún Pétursdóttir og Hulda Pétursdóttir sækja fundi fyrir Íslands hönd. Í þessum hópi voru einungis fjarfundir á árinu. Millisafnalán á Norðurlöndum. Norðurlöndin lána bækur sín á milli samkvæmt sérstökum samningi og hefur þjónustasafnsins notið verulega góðs af þessu samstarfi, ekki síst námsmenn. NIPI NIPI eða Nordic Inclusive Publishing Initiative er samstarfsverkefni systurstofnana Norðurlandana 5 sem miðar að því að fræða útgefendur og aðra sem koma bókaútgáfu þær miklu og spennandi breytingar sem eru framundan með nýrri Evróputilskipun og Marrakesh sáttmálanum. Þessar breytingar munu hafa mikil áhrif á störf safnana þar sem þeim fylgir krafa betri og öflugri þjónustu fyrst og fremst við lánþega en einnig stefni safnið á að aðstoða útgefendur við að bæta nýjum heimi í bókaútgáfu þar sem allar útgefna bækur munu þurfa að vera aðgengilegar, það að segja að öllum hljóðbókum mun þurfa að fylgja samtengdur texti. Safnið hefur tekið virkan og öflugan þátt í þessu samstarfi og hefur Gunnar Grímsson leitt á vinnu fyrir hönd safnsins. Starta verkefnið hefur verið að skipuleggja og undirbúa ráðstefnuna Include sem halda átt í Malmö í mars 2020 en henni hefur verið frestað til haustsins sökum koronaveirunar. Blasiða 49. Marrakesh sáttmálin. Hljóðbókasafn Íslands, Menntamálastofnun og Þjónustu og þekkingarmiðstöð skoruðu á íslensk stjórnvöld að undirrita fullgilda Marrakesh sáttmálan aðgengi blindra, sjónskertra og prentletursamlara að höfundaréttarvörðu efni. Sáttmálin setur skýra reglur meðferð höfundaréttarmála og gerir kleift að skiptast á efni milli landa. Hann því afar mikilvægur til að bæta aðgengi blindra, sjónskertra og annara prentletursamlara að les og prentefni. 75 þjóðir hafa fullgilt Marrakesh sáttmálan þar á meðal öll Evrópusambandslöndin. Með góðum kveðjum og þökkum fyrir árið, Einar Hrafnsson, apríl 2020. Hér líkur lestri ársskýrslu blindrafélagsins fyrir árin 2019 og 2020, en á bakliðinni sem heiðblá að mestu leiti hvít rönd neðst þar sem segir blindrafélagið samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofnað 1939 bæði með svartletri og punktaletri og svo logo félagsins lampinn hægra megin neðst.